olimpiskie zipšņi. Gunārs Jākabsons par ziemas olimpiskajām spēlēm.
Ir 1960. Gads, pagājuši 28 gadi, un ziemas olimpiskās spēles ar kārtas numuru 8 atkal atgriezušās Amerikas Savienotajās valstīs. Un šoreiz ko Velijā, sākotnēji mazpazīstamā kurortā netālu no Tahoe ezera. Taču gatavojoties spēlēm infrastruktūras un izklaides vietu celtniecībai un attīstībai tiek izlietoti pāri par 80 miljoniem dolāru. Tā kā 18. Februārī, svinīgi atklājot satnesības, ASV prezidents Richards Nixons ar lepnumu varēja sacīt: "Esiet sveicināti Amerikas Savienotajās valstīs." Spēļu atklāšanas un slēgšanas ceremonijas izvērtās īpaši krāšņas. Nevelti producēšanas un režijas darbus bija veikusi Walt Disney kompānija, kas mūsdienās kļuvusi par vienu no pasaules lielākajiem izklaides konglomerātiem. Neizpalika arī vairākas novitātes, ar kādām nespēja lepoties iepriekšējās olimpiskās spēles. Tās Kovelija bija pirmā vieta, kur izveidoja īpašu sportistu ciematu. Šajā spēlēs pirmo reizi piedalījās biatlonisti, par pirmo olimpisko čempionu kļūstot zviedram Klāsam Lestenderam. Un vēl, tieši šajā ziemas olimpiskajā spēlēs rezultātu fiksēšanai un apkopošanai pirmo reizi izmantoja datoru, kā arī te parādījās video ieraksti. Lai pārliecinātos, piemēram, vai sportists slalomā veicis visus vārtus, tiesneši lūdza CBS televīziju apskatīt video ierakstu. PSRS izlasē, kas summa apsteidza apvienoto Vācijas komandu un mainīgus amerikāņus, tāpat kā iepriekšējā ziemas spēlēs nebija kļauts neviens Latvijas sportists. Bet, kā atgādina vēstures avoti, tad atslidošanā tomēr startēja Užavā dzimušais Nikolajs Štelbaums, kas pārstāvēja Krieviju. Pēc izsūtījuma viņš kopā ar ģimeni palika dzīvot Omskā un 50. Gadu beigās kļuva par vienu no labākajiem garo distanču atslidotājiem Padomju Savienībā. Kaut arī gadu pirms olimpiādes viņš divkārt bija sasniedzis rezultātus, kas pārsniedza pasaules rekordu, Skovelijā Štelbaumam nepaveicās. 10 000 metru distancē sportistu diskvalificēja par nepareizu celiņa maiņu. Latvijā Nikolaja Štelbauma rezultāti nav guvuši īpašu ievērību, jo viņš palika dzīvot Krievijā un Latviju apmeklējis tikai kā viesis. Rīt olimpiskajos zipšņos atgriezīsimies atkal Eiropā, Innsbruckā, kur 1964. Gadā notika 9. Ziemas olimpiskās spēles.